Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бүгүн микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Ошто көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынууда.
Желим бөтөлкөлөрдү ыргытып ошондо коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар.
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловко 2007 жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Рысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тил кат менен милициядан бошотулганы белгилүү болду.
Бир отуруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегиле кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да.
Бүгүн билим күнү. Бул күнү Кыргызстандагы 2359 мектепте коңгуроо кагылып, сабактар башталды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армян Азери чек арасында бүгүн таңда башталган катуу атышууда курман болгондор бар экени кабарланды. Армениянын коргоо министрлигинин билдиришинче, Сутк районуна жакын жайгашкан чек ара тилкесиндеги атышууда 2 армян жоокери мүрт кетип, бир аскери жараат алган. Расмий Баку армян күчтөрүн угатууну баштаган үчүн айыптап, Азери армиясы жооп берген аргасыз болгонун, 3 жоокери жараат алганын кабарлады. Ушул сааттарда атышуу уланып жатканы айтылууда. Армения менен Азербайжан ондогон жылдардан бери Тоолуу Карабактын айынан урушуп келет. 2020 жылдагы 6 аптага созулган согушта Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселесин референдум аркылуу чечкен туура болоорун айтты.
Атом электр станциясын салуу немесе салмоо маселеси бул элибиздин болочагына катышты аса маңыздуу маселе. Сондуктан аны жалпы улуттук референдум аркылуу чечкен жөн деп санайм.
Деди Токаев 1 сентябрда парламент трибунасынан калкка жасаган кайрылуусунда. Расмий Астана атомдук электр станциясын куруу боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин айтып келет. Анткен менен айрым экологдор өкмөт бул маселени калксыз эле чечип, азыр жөн гана билмексен болууда деп айтып жатышат. 22 августта Алматы облусундагы Үлкөн айылында атомдук электр станциясынын курулушу тууралуу коомдук жыйын өткөн. 1 АЭС Балхаш көлүнүн жээгинде жайгашкан. Дал ушул айылда курулары пландалууда. Бул аймак Кыргызстандан 600 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Ички иштер министрлиги Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданындагы көк бөрү оюнунун соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу билдирүү таратты. Бул окуя ички иштер органдарында катталып териштирүү башталганы айтылды. Милиция бул чырдан улам интернетте аймак аралык кастыкты козготкан билдирүүлөр жарыяланып жатканын, аны таратканар мыйзамга ылайык жазаланарын эскертти. Мунун алдында көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам Ош облустук милициясында сурак берип жатканы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги чырда 7 адам жараат алганын, алардын бири күч органдарынын кызматкери болгонун, ал мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага жаткырылганын билдирген. Оштогу Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүнө президенттин Куба күчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан, анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты ур токмокко алган. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Жогорку кеңеш тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев күзгү сессияны ачып жатып, аймактарда аткарылып жаткан иштерге токтолду.
Аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болгон сайын өлкөбүз өнүкпөйт. Ошон үчүн мына аймактарды баарыбыз кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат.
Жогорку кеңештин азыркы 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Алар 2 айлык каникулдан кийин бүгүн ишке киришти. Орусиянын Красноярск шаарындагы базарларда рейд жүрүп 18 мигрантка аскер комиссариатына чакыруу тапшырылганын өлкөнүн коргоо органдары билдирди. Полиция 200 көп адамды текшерип, 100 ашуунун кармап кетти. 3 кишиге аскерди каттоодон баш тарткан үчүн протокол түзүлдү. Августа полиция Пермь, Челябинск Челябинск, Новгород, Санкт-Петербург шаарларында, Свердлов жана Белгород областарында рейд өткөргөн, орус жарандыгын алып, бирок аскердик катуу турбаган мигранттарды аныктап, аскер комиссариатына чакыруу беришкен. Мыйзамга ылайык, чет өлкөлүк адам орус жарандыгын алгандан кийин 2 аптанын ичинде аскердик катуу отурушу керек. Мамлекеттик думада жакын арада аскердик катуудон жана мобилизациядан баш тарткандарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору каралганы жатат. Бүгүн 1 сентябрда кыргыз-өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган эки өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Ош облусунун Араван районунда чек арадагы Карабагыш өткөрмө бекети ачылды. Өзбекстандын Анжиян облусунун Мархамат району менен Ош облусунун Араван районунун үзүлүп калган карым-катнашы кайрадан уланмай болду. Ошентип, өткөрмө бекети бүгүндөн тартып атайын түзүлгөн графиктин негизинде иш алып барат. Ал эми Сузак району жана Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешкен жердеги Бекабад өткөрмө бекети 2009 жылдан бери жабык турган. Эки өлкөнүн чек арасында 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып жакшырганда бекеттер кайра ачыла баштаган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Ал эми мында башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окууга чакырабыз. Азаттык чекит орг, же болбосо биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталып алыңыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы бар экенин айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 2 сентябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда бир аз жаан жаап, күн көркүрөйт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын, Ош облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн көркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык көлдү анында түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баяп жана Бүл алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Ошто көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынууда. Милициялар ат майданда коомдук тартипти бузуп, чагымчылдык кылганын билдирди. Бийлик башчылары көрүп отурган көк бөрү оюнундагы талаш тартыш, андан кийинки башаламандык бул оюнду реформалоо. Жалданган элдин маанайы, жалпы коомдогу нааразылыкты көрсөткөнү тууралуу дагы пикирлер айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ош облусунун Төлөйкөн ат майданында көк бөрү оюну бүткөндөн кийинки жапырт башаламандыкка байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы 25 адамды суракка алып жатат. Облустук милиция териштирүү иштери башталганын билдирип, кылмыш козголгон же козголбогонун тактаган жок.
Көрүүчүлөр тарабынан ошол калыстарга бир аз нааразычылыгын билдирип, натыйжада ошол желим бөтөлкөлөрдү ыргытып, ошондой коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар,
деди облустук милициянын басымсөз кызматкери Нурпери Абдулаева. Башаламандыкта Ош облустук тез жардам кызматынын Ford Transit үлгүсүндөгү автоунаасынын терезелери талкаланган. Социалдык тармактарга тараган видеолордо жаалданган эл оюндун калысын, тез жардам кызматынын машинесин кубалап, таш желим бөтөлкөлөр менен чаап жатканын көрүүгө болот. Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубогу үчүн көк бөрү мелдеши болгон. Анын жыйынтыгында достук, ынтымак командалары чечүүчү беттешке чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2 бирөөсүндө жеңип алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев түндө билдирүү кылып, чырды иликтөө башталганын, күнөөлүүлөр жазаланарын айткан.
Биз элибиз, журтубуздун тынчтыгын сактаганга милдеттүүбүз, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал эми провокаторлорду, ошол бүгүнкү жасаган тартип бузган адамдардын баардыгын мыйзам чегинде жооп беришет.
Кыргызстанда клубтар арасында көк бөрү боюнча жылына негизинен 3-4 жолу Нооруз 9 май эгемендик күнүнө карата чоң турнирлер өтөт. Ар бир оюнда калыстарга оюндун эрежесине байланыштуу чыр чатактар чыгып турат. Бирок 31 августта Ошто болгондой чуучка элек болчу. Маселе буга чейин көк бөрү федерациясынын деңгээлинде чечилчү. Акыркы башаламандык көк бөрү оюнунун жолжобосун оюнчулардын башын бириктирген федерациянын реформа кылуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу спорт баянматчы Кубан Атабеков Азаттыкка пикир менен бөлүштү.
Федерация буга чейинки президенттерин карап көрсөңүз, көбүрөөк эле мындай бир баш көз болуп эле анан саясий карьера жасаганга эле алаксуу эле андан ары көбүрөөк унутуп кетип атышпадыбы? Андай ат үстүндөгү мамиле бул жерге таптакыр жарабайт. Бул деген мындай улуттун ички бир намысын алып жүрө турган туу чокусу болгон спорттун оюну болгондон кийин буга тыкыр ар дайым мындай бир мыйзамдуу түрдө мындай колдоо болуш керек да, көз салуу. Атап айтканда жеке колго берип булар өзүн өзүн багып мындан дагы кунарын арттырып жакшы бир эрежелерди таап калыстарды окутуп даярдатып кандайдыр алешемдик болсо аны кайра оюнга жолотпой ушундай бир таасирдүү оюнга алып келмейинче мунун өнүгүшүн мен көрө албай турам.
Кыргызстанда көк бөрү федерациясын жана облустардагы көк бөрү командаларын жылкы баласына кызыккан саясатчылар жетектеген учурлар көп. Алар командаларды каржылап турушаары айтылып келет. Ушул тапта Таластын көк бөрү федерациясынын жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков жетектейт. Жакында эле башкы прокурор Курманкул Зулушев эл аралык көк бөрү федерациясына президент болуп шайланды. Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын жетекчиси Талас Бегалиев оюнга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарга комментарий берди.
Реформалар жасалып атат, иш токтоп калган жок. Жакында эле комиссия иштеп чыгып эрежелерге көп өзгөртүүлөр кирди да. Негизи дагы өзгөртүү киргизгенге негизи муктаж да азыр көк бөрү чынында.
Достук жана ынтымак командаларынын беттешин президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор да көрүп отурган. Президент оюндун аягына чейин отурган эмес. Башламандык оюн бүткөндөн кийин башталган. Оюн таласына жапыр чуркап чыккан жаалданган элдин маанайы тууралуу да ар кандай пикирлер айтылууда. Жаранды активист Маулян Аскарбеков мындай деди.
Бийликтин жоопкерчилиги калыс болуу, мыйзамдуу болуу, кыргыз эли акыйкатсыздыкты чыдабайт экендигин кече дагы бир баса белгилеп, президенттин көзүнчө бул чоң белги болду.
Расмий маалыматка ылайык, Оштогу Төлөйкөн ат майданына улуттук оюндарды көрүү үчүн 40 миңден ашык киши келген. Коопсуздукту сактоо үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынан миңден ашуун кызматкер, анан тышкары Жалабат менен Ош шаардык милициясынан да укук коргоо кызматкерлери тартылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко 2007-жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Рысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тилкат менен бошотулганы белгилүү болду. Кулманбетов 13 жылдан бери издөөдө жүргөн, өлкөнүн укук коргоо органдары Кулманбетов жөнүндө расмий маалымат бере элек. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Медет Садыркуловко сырдуу белек жөнөтүүгө катышкан деген шек менен 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Рысбек Кулманбетовдун өлкөгө кайтып келип камактан бошотулганын бир нече басылма күч органдарындагы булактарына таянып 28 августта жазып чыгышкан. Бир күндөн кийин Бишкектин 1 май райондук соту Рысбек Кулманбетов 17 августта тилкат менен бошотулганын ырастады. Мекеменин баспасөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн Кулманбетовду камакка алуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Тактап айтканда, 2010 жылы 4 октябрдагы 1 май райондук сотунун сыртынан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тилкаты менен бошотулган. Райондук сот Рысбек Кулманбетовго кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 114 беренесинин 5 бөлүмү колдонулганын түшүндүрдү. Анда мөөнөт өтүп кеткен кылмыштарды жасоого айыпталган адамдарга карата камакка алуу колдонулбайт деп турат. Кулманбетов 2007 жылдагы кылмышка айыпталып жатат. Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Рысбек Кулманбетов жөнүндө маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратура издөөгө алынган жаран аэропорттон кармалып, сот аркылуу бөгөт чарасы аныкталды деген кыскача гана маалымат берди. Жергиликтүү сайттардын күч органдарындагы булактарынын маалыматында Рысбек Кулманбетов Интерпол аркылуу Швецияда кармалып, Бишкек алып келинген. Айрым кабарларда ал өзү колго түшкөнү айтылууда. Азырынча мурдагы милиция кызматкери чуулгандуу кулак манжа ишинде ат аталган Рысбек Кулманбетовдун кылмыш ишин тергөө жанданабы же жокпу белгисиз. Маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова издөөдө жүргөн шектүүнүн кайтып келиши боюнча адвокаттары менен кеңешип, сотко кайрылаарын Азаттыкка билдирди.
Мен адвокаттарым менен сүйлөшөм. Сапарбековго байланыштуу дагы узарып кетти. Ага аз жаза берип коюшту.
Эми 2007 жылдарга кайтып барып, кеп болуп жаткан Рысбек Кулманбетовдун Садыркуловко жөнөтүлгөн сырдуу белек ишине тиешесин айтып берели. 2010 жылдан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишиндеги тергөөнүн маалыматында 2007 жылдары Рысбек Кулманбетов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп туруп, бир нече адам менен бирге үй жайы жок өлгөн кишинин кулактарынын жана үч манжасын кесип, ошол кездеги президенттик администрациянын башчысына жаңы жылдык белек катары жөнөтүшкөн. 2008-жылы милициянын уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы болуп турган Мелис Турганбаев ал сырдуу белектин артында Жаныш Бакиев болгонун кийин айтып чыккан. Турганбаев буга чейин азаттыкка урган маегинде бул кылмыштын бети ошондо эле ачылганын, бирок бийлик жашырып койгонун айткан болчу.
1-январда мага звонить этип калды администрация президенттен ушундай. Анан келип калбайсың деди, анан бардым, барсам айтты, ушул мындай нерсе болуптур деген. Мен эми баягы биз негизи мындай жаман нерсе деп эле ачык эле сүйлөштүк. Ошол бир куйругун басып койгон экенсиз. Бул серьёзный адамдар болуш керек. Ошону негизинде могу жиберип атат сизге. Жүрүп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегилер, кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да. Аягында токтоткула деп эле калды, ишти бөлөкчөлкө алып кетебиз деп калышты. Бизден МВДдан ишти алып кетип калышты. Ошо ойлон бүт.
Турганбаев бул Садыркуловко биринчи эскертүү болчу дейт. Көөтпөй Турганбаев дагы кызматтан кеткен. 2010-жылы апрель окуясынан кийин Садыркуловдун өлүмү, ага байланышкан окуялар кайра иликтене баштаган. Ал кылмыш иштеринде Ырысбек Кулманбетов маркумдун сөөгүн мазактоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине шектелип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Андан бери Кулманбетов кайда экени белгисиз болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов жогорку кызмат адамына кулак манжа белек жөнөтүлгөнү үрөй учурган окуялардын бири болгонун эскерет. Акимов кылмышка шектүүнүн кайтып келгенин мындайча божомолдоду.
Тем более бул деген администрациянын президенттин жөнөкөй киши эмес. Бомшонун кулагын көмөйүн кесип туруп анан Садыркуловко салып жибергенден кийин бул чоң саясий окуя болгон да. Эми бүттү да уже баягы тиги аны баягы мыйзам талаасында жоопко тарта турган киши жок. Азыркы бийликке келгендерге булар кызыктар эмес буга аны майданчыктарын териштиргенге. Ошон үчүн ал келгенинин себеби ошо эч кандай запка тартпайт. Жоопко тартылбайт, эми мындай фиктивно осуждение, фиктивно наказание алып коет да. Все будет фиктивно.
Акимов тарыхый акыйкаттуу үчүн Садыркуловдун өлүмүнө себепкерлер жазасын алыш керек деп, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, милит Садыркуловдун өлүмүнө айыпталган 2011-жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков дагы 2021-жылы ноябрда кармалган. Бир жылдан кийин Сапарбеков 14 жылга кесилген. Саясий чөйрөдө МЧС деген лакапатка конгон Садыркулов 2007-жылы бийликчил Ак жол партиясын түзүп, ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө салымы чоң болгонун серепчилер айтып келишет. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген. 2009-жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү 2010-жылдагы инкылаптан кийин кайра иликтене баштаган. Анда анын өлүмүнө Курманбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев түздөн түз тиешеси бар экени аныкталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Учка жаңылыктарды айтып берели. Армян Азери чек арасында бүгүн таңда башталган катуу атышууда курман болгондор бар экени айтылды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселеси референдум аркылуу чечиле турганын айтты. Жогорку кеңеш жайкы тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. 1-сентябрда кыргыз өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган эки өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык темалардан. Орусия жума күнү кайрадан дрон чабуулуна кабылып, Москвадагы аэропорттордо каттамдар убактылуу токтотулду. Орус бийлигинин маалыматына караганда, соңку бир суткада 6 аймакка учкучсуз учактар чабуул коюп, алар атып түшүрүлгөн. Москва дрондордун чабуулун Киевден көрүп келет. Украинанын расмий бийлиги адатта Орусиянын ичиндеги окуяларга комментарий бербейт. Ал тапта орус армиясы кошуна өлкөнүн аймактарын аткылоону улантууда. Толугураак Санжар Эрелиевден угабыз.
Орусиянын бийлиги 1-сентябрдын таңында дрондордун жаңы чабуулуна туш болгонун, анын ичинде башкалаанын жанына жана атомдук электр станция жайгашкан шаарга абадан кол салуу аракети жасалганын билдирди. Москванын мэри Сергей Собянин калаага жакындап келаткан учкучсуз аппаратты абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн телеграмга жазды. Курчатов шаары дрондордун чабуулуна кабылганын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт билдирди. Бул калада Курск атомдук электр станциясы жайгашкан. Старовойт административдик имарат жана карапайым тургундардын үйү жабыркаганын белгиледи. Ал атомдук электр станцияга кандайдыр бир зыян келтирилгени тууралуу эч нерсе айткан жок. Орус бийлигинин маалыматына караганда, соңку бир суткада 6 аймакта дрондор атып түшүрүлгөн. Брянск облусунда 5 учкучсуз аппарат, Рязань жана Москва облустарында 2-ден, Орлов менен Калуга облустарында 1-ден дрон кулатылган. Москвадагы Шереметьево, Домодедово жана Внуково аэропортторунда кыска уакытка учуулар токтотулду. РИА Новости 1 сентябрда бери дегенде 61 рейс кармалып, 23 токтотулганын жазды. Флайрадар тиркемесиндеги маалыматтарга таянсак, Москвада уактылуу токтотулган каттамдардын дээрлик баары ички рейстер, ал эми Түркия, Египет, Армения, Грузия, Бириккен Араб Эмираттарынын учактарынын каттамы токтотулбады.
То, что происходит сейчас в российских аэропортах, когда их закрывают...
Дрон чабуулдары учурунда Орусиянын аэропортторунда каттамдардын азыркыдай токтотулушу колдонулуп эле жүргөн тажрыйба. Эгер аба мейкиндигинде кооптуу кырдаал жаралган болсо, өлкө ушундай чечим кабыл алат. Мисалы, чет элдик авиакомпаниялардын учактары менен кокус жаман окуя болуп кетсе, бүт жоопкерчилик ошол өлкөнүн мойнуна жүктөлөт.
Может произойти такой инцидент.
Деди авиация тармагы боюнча юрист Андрей Гук. Москва дрондордун чабуулун Киевден көрүп келет. Украинанын расмий бийлиги адатта Орусиянын ичинде болгон окуяларга комментарий бербейт. Украинанын батыштагы союздаштары Киевке берилген куралды Орусияга чабуул жасоо үчүн колдонууга тыюу салган. Ошол эле кезде Киев мындай соккуларды өз куралы менен жасай алат. Ал тапта Украинада орус армиясынын соккулары уланып жатат. 1 сентябрга караган түнү Киев, Херсон, Николаев жана башка 3 облуста абадан эскертүү жарыяланып, орус күчтөрүнүн ракеталык чабуулунан аман калуу үчүн бийлик элди коопсуз жерде болууга чакырды. 2 күн мурунку чабуулдар Киев облусунда 2 жайкын тургундун өмүрүн алган.
Жарылуудан бардык терезелер талкаланды, кире бериштеги эшиктер да сынды. Биз абдан коркуп калдык. 20 же 30 секундтун ичинде дагы бир жарылуу болду. Урандыларды тазалап жатабыз.
Деди Киев облусунун тургуну Людмила Савчук. Украинанын коргоо министрлиги армия өлкө түштүгүндө алдыга жылып баратканын, Запорожье облусунда Украина аскерлери турумун бекемдей баштаганын маалымдады. Киев Бахмуттун жанындагы кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын айтса, Орусиянын коргоо министрлиги украиндердин ири аскердик техникасы жок кылынганын жарыялады. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан дароо ырастоо мүмкүн эмес. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын окуп жатасыз. Кыргызстандагы 2359 мектепте бүгүн коңгуроо кагылып, алгачкы сабактар өтүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, быйыл мектеп босогосун жаңыдан аттаган балдардын саны 150 миңдин тегерегинде. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1,5 миллионду түзөт. Билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр жана көйгөйлөр тууралуу Кундуз Кызылжарова кеп кылат.
Бишкек шаарынын тургуну Нургүл Өмүрбекова кызын мектепке алгачкы жолу жетелеп келди. Ал кызы мектепте татыктуу билим алат деген үмүттө турат.
Электронный экинчи тур менен өттүк, биз прописка менен эмес болчубуз. Биринчи эле күнү каттаганыбызда эле өттү, аябай сүйүндүк, кубандык, университетке өткөндөй болуп, атыбыз чыгып калганда эле ушундай үй бүлөбүз менен эле кубанып.
Экинчи уулун билим уясына алып келген Кубанычбек Абдыкаримов болсо,
мектепте жакшы билим бериш керек эмне? Окутуш керек балдарды. Ошо балдарды окутууна билим алсын деп бердик да.
Министрлер кабинети быйыл 204 мектептин курулушу башталганын, анын 100 жылдын аягына чейин бүтөрүн айтууда. Ошондой эле 1 сентябрга карата 42 мектеп эксплуатацияга берилди. Министр Каныбек Иманалиевдин айткандарына караганда, алдыңкы 2-3 жылда авариялык абалдагы мектептердин баары оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыр алардын саны 246 түзөт. Президент Садыр Жапаров бул күнү Бишкектеги номер 1 интернат гимназиясына барып, мугалимдердин келечек ээлерин тарбиялоодогу орду тууралуу айтты.
Жарандардын билими мамлекеттин өнүгүшүнүн эң маанилүү пайдубалы жана бул пайдубал мектепте түптөлөт. Көп нерсе мугалимден көз каранды. Балдарга берилген билим адам катары калыптанышына жардам берип, келечекке жол ачат. Билимдүү жаштар ар дайым ийгиликтерге жетип, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот. Өз кезегинде мамлекет ар бир жаран татыктуу билимге ээ болушу үчүн билим берүү тармагында реформаларды жүргүзүп жатат.
Билим берүүдөгү реформа демекчи, бул тармактын уюмдары, эксперттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген жумушчу топ билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Жогорку кеңеш бул мыйзамды 29 июнда кабыл алган. 15 августта ага президент Жапаров кол коюп күчүнө кирди. Мыйзамдагы жаңылык катары бала бакча ачуу жеңилдей турганы, мектептерди текшерүү жана мугалимдердин кагаз толтурмай түйшүгү азая турганы, ваучер системасы кирери, мектептерди аккредитациялоо талабы жоюлары айтылган. Мындай жеңилдиктер өлкөдөгү бала бакча мектептердин жетишсиздигин жоюуга өбөлгө болору белгиленген. Мектептен сырткары быйылкы окуу жылынан тарта орто кесиптик билим берүү лицейлеринде кесипке окутуу 3 жылдан 2 жылдык окутуу программасы болуп кыскартылат. Андан сырткары 2 айдан 6 айга чейинки уланган даярдоо курстары да болот. Бул Кыргызстандагы эмгек рыногун дасыккан адистер менен камсыз кылуу максатында экенин министрлер кабинети белгилеген. Жогорку билим берүү жайларында да өзгөрүүлөр бар. Өкмөттүн чечими менен алдыңкы 5 мамлекеттик университеттерге өзгөчө макам берилди. Региондордогу 3 университетте медициналык факультеттер ачылды. Материалдык техникалык базасы чыңдалат. Билим берүү жана илим министрлиги Илимпост стипендиясын тапшыруу боюнча токтом долбоорун иштеп чыгууда. Көз карандысыз комиссия илимдин айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу, саламаттык сактоо, туруктуу энергетика жана жашыл экономика, климаттын өзгөрүшү, экология жана жаратылыш ресурстарын башкаруу, социалдык жана гуманитардык илимдер, жасалма интеллект, IT технологиялар, киберкоопсуздукту изилдөө жана өнүктүрүү багытында ийгилик жараткандарга 250 000 сомдон 700 000 сомго чейинки сыйлыктар берилет. Быйыл биринчи жолу өлкөдөгү 200 мектепте окуган 7800 окуучунун ПИЗАга даярдоо боюнча функционалдык сабаттуулугун баалоо жүргүзүлдү. Анда 5-чи, 6-чы, 7-чи класстын окуучуларынын санариптик жөндөмдөрү бааланды. Мындан сырткары быйыл министрликтин астында эл аралык олимпиадага даярдоо борбору түзүлөт. Ошондой эле англистер борбору негизделет. Жаш лидерлер мектебин ачуу да мерчемделүүдө. Өкмөттүн билим берүү тармагында олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап, бул багытта алгылыктуу иштерди алып баруу максатын көпчүлүк колдоп жаткан кези. Бирок айрым талдоочулар азыркы авторитардык багытта иш алып бараткан бийликтин тушунда билим берүүдө олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап, тармакты жакшыртуу дээрлик мүмкүн болбой турганын айтышууда. Мындай пикирин айткандардын бири эксперт Асылбек Жооданбеков.
Албетте, азыркы билим берүү министри дагы мындай өзүнүн харизмасына салып абдан жакшы жигердүү иштерди аткарып атат. Бирок азыркы бийликтин тушунда мындай көбүрөөк билим берүүдө болсун, башка тармакта болсун борбордоштуруу саясат жүргүзүү басым жасалгандай да билим берүүдө канчалык деңгээлде булар жаңы эле ошолбу жаңы мыйзамдагыдай автономия бере алат, мугалимдерди тандоодо болсун, мектептердеги окуу процессине болсун ушул адистерге канчалык мүмкүнчүлүк берет да. Ошондуктан менин оюмча ушу авторитардык бийликтин тушунда мындай ыкчам өзгөрүүлөрдүн болуусуна мен тилекке каршы.
Быйылкы жылы 2353 мектеп жетекчиси окутуудан 41 000 мугалим кайра даярдоодон өттү. Ошондой эле 116 мектеп директору Татарстанда, ал эми 1 000 англис тили мугалими башка окуудан өттү. Ушундай сымал атайын окутуулар STEM предметтер боюнча улантылары айтылды. 2023 жылдын 2-чи жарым жылдыгында дагы 36 000 жакын педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азыркы учурда мектепке чейинки кызматтарды көрсөтүүдөгү тоскоолдуктар азайтылып, бала бакчаларга каттоо өнөктүгү күч алганын айтууда. Байсаловдун маалыматында Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча лицензия жана салык төлөөдөн бошотулган 240 жеке бала бакча каттоодон өттү. Ошентип, өлкөдө 5 миңден ашуун мектепке чейинки билим берүү мекемелери иштеп атат. Байсалов ошондой эле айыл кыштактарда мектеп жана бала бакчаларды куруу үчүн жеке тараптарга жер тилкесин берүүгө өкмөт даяр экенин август кеңешмесинде белгилеген.
Азыркы учурда биз баягыл мурунку фантастикада китептеринде окуган заман келди. Азыркы мектеп, университет баардыгы азыркы учурда чоң кризис абалда. Ошондо жооп бир эле: биз баланы ойлонууга жана чыгармачыл критикалык оюн бербеген мына кичинекей аалыларды биз тарбиялашыбыз керек.
Мугалимдердин айлык акысы былтыр 1-апрелден тартып 50% 80% чейин көбөйтүлгөн. Анын ичинде педагогтуку 80%, административдик башкаруу кызматкерлеринки 50%, техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы 80% көбөйгөн. Ал эми быйыл сентябрдан тартып мектеп директорлорунун окуу бөлүм башчыларынын айлык акысын көтөрүү пландалууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus-azattyk-org сайтына баш багыңыз.
коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 1-сентябрдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны мен Түмөн Баябдина бүл алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Ал эми бүгүн эфирдик пультту Максат Акматжан башкарып жатат. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз.